πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλό σας απόγευμα, καλό αυγουστιάτικο απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το απολύτως σχετικό. Πέμπτη 21 Αυγούστου του 2025, 8 και 11, σιγά σιγά βλέπετε ότι ο ήλιος όλο και πιο νωρίς πάει να ξεκουραστεί. Ήταν 21 Αυγούστου του 1938 όταν γεννήθηκε ένα στρίλο στη Σκάντρι, ο Κένι Ρότζερς. Με Γκράμι, με διάφορες διακρίσεις, παγκόσμια επιτυχία. Ήταν η δεύτερη ή η τρίτη του, νομίζω. Έκανε με αυτή την μπαλάντα του Lionel Richie, το Lady. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, την μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάντζελα Μεταλινού, που θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν έχει πάρα πολύ ενέργεια η Μαριάντζελα, μου λέει, με μια δουλειά δεν καλύπτομαι, δώσε μου κάτι να κάνω. Λέω, μη σε νοιάζει, το καλύτερο κομμάτι θα πάρεις, να μπορείς να μιλάς απευθείας με τις ακροάτριες και τους ακροατές. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στην διάθεσή σας. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, στέλνετε τα μηνύματά σας. στο Messenger μέσα από την ιστοσελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκεται και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Messenger και φυσικά με το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας και γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Τραγική φιγούρα βέβαια ο Ιούδας. Αγάπησε το δάσκαλό του τόσο και τον πίστεψε που νόμισε ότι αν τον εκβιάσει να αντισταθεί στους Ρωμαίους θα δείξει τη δύναμή του και θα φέρει την ανατροπή. Τη σημειολογία όμως να προδώσεις αυτόν που αγαπάς με ένα φιλί. Αυτό είναι μια, από μόνο του αξίζει μια ανάλυση. Τον αγάπησε όμως τόσο που όταν κατάλαβε ότι δεν θα πήγαιναν τα πράγματα, γιατί ήταν σε ένα πολιτικό σκέλος αντίστασης ανήκε ο Ιούδας, όταν κατάλαβε ότι δεν θα πάνε τα πράγματα όπως νόμισε, αφαίρεσε την ίδια του τη ζωή. Ήταν μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης στον δάσκαλό του. Άλλοι έκαναν πίσω όταν τα πράγματα ζόρισαν. Να δούμε όμως και την επικαιρότητα η οποία βρήθη θεμάτων. Η πολύ δυσάρεστη είδηση της ημέρας βέβαια είναι ένας ευνίδιος θάνατος του Απόστολου Βεσιρόπουλου. Θα πούμε κάποια πράγματα περισσότερα στη συνέχεια. Η Αμερική στέλνει πολεμικά πλοία και χιλιάδες πεζοναύτες κοντά στη Βενεζουέλα. Τα άρματα του Γεδεών είναι σε εξέλιξη εκεί στη Γάζα μαζί με έναν επικισμό στην Δυτική Όχθη. Αυτά στα πιο μακρινά του κόσμου. Στα δικά μας μια έκθεση της Eurostat για το 2024 σχετικώς με τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας φέρνει τη χώρα μας στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πούμε σε λίγο και την προσέγγιση του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη. Εμείς θα κρατήσουμε ένα χαμηλότονο πλαίσιο μουσικό, έως βέβαια και ρομαντικό με την συγκεκριμένη επιλογή. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Κονσουέλο Βελάσκες, η Βελάσκεθ, η Μεξικάνα συνθέτρια και τραγουδίστρια. Στο επαρχία Χαλίσκο, 21 Αυγούστου γεννήθηκε, λένε το 1916, η ίδια έλεγε το 1920. Τώρα ποιος είχε δίκιο, δεν ξέρω. Μπέσαμε μούτσο, φίλαμε πιο πολύ, περισσότερο. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después, que tengo miedo perderte, perderte después. Ευχαριστώ Ηλία και θα το διαβάσω. Σαν καλησπέρα δεν γιορτάζει λέει αυτός ο Ιούδας, αλλά ο Θαδαίος, ο γιος του Ιωσήφ, ναι το όνομα. Εγώ δεν είπα ποιος Ιούδας, αλλά αυτό το όνομα εμένα με οδήγησε σε αυτό τον ιρμό σκέψεων που παρέθεσα. Πάντως το διευκρινίζουμε για να είναι και γνωστό ποιος με αφορμή ποιον Ιούδα είναι η σημερινή εορτή. Αν, κάποιο, αν και νομίζω ότι είναι ένα όνομα που δύσκολα το δίνει κάποιος στο, στο παιδί του. Η Judas Priest πάντως ήταν διακεκριμένο συγκρότημα. Να τι δεν σκέφτηκα, ας πούμε, να κάνουμε με αφορμή τη γιορτή. Άλλες φωτιές, όχι, όχι από αυτές τις πυρκαγιές, μία που είχε ξεκινήσει πριν, ετέθη γρήγορα υπό έλεγχο και ευτυχώς. Έβλεπα εδώ ότι ο Χαφτάρ, ο γνωστός στρατάρχης, ο ένας από τους δύο κυβερνήτες της Λιβύης, γιατί η Λιβύη έχει μία αναγνωρισμένη επίσημη κυβέρνηση και μία μη, ανάβει, λέει, πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο σημειώνουμε ότι δεν έχει καμία πραγματική νομική ισχύ, αλλά ξέρετε, το τι είναι νόμιμο, το τι είναι σωστό και το τι κάνει κάποιος, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, δυστυχώς είναι πολύ, πολύ μακριά πολλές φορές. Και επειδή αργότερα μετά τις 6.30 θα μιλήσουμε και για αυτό που γίνεται στη Γάζα και την Δυτική Όχθη, θα έχετε ακούσει ότι είναι τα άρματα του Γεδεών, έτσι έχουν βαφτίσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο Γεδεών, να μην περιμένω, αλλά θα μου το γράψει ο Ηλίας αναλυτικά, το έχω σημειώσει όμως και εγώ. Πριν όμως από όλα αυτά θα πάμε σε αυτή την δυσάρεστη είδηση, σε αυτό το τραγικό, όταν στα 59 σου χάνεις ευνηδίως τη ζωή σου. Δηλαδή, αν ο Απόστολος Βεσιρόπουλος είχε σταδιακά αποκτήσει το πρόβλημα από τον οδήγηση στο θάνατο και είχε φτιάξει ο οργανισμός, το κάνει μερικές φορές, 2-3 ψευτοαγκιάκια εκεί για να βοηθήσει την, με αυτό που λέμε παράπλευρη κυκλοφορία, μπορεί να έφτανε ο άνθρωπος εκεί που του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, να έφτανε στο νοσοκομείο και να είχε καταφέρει να σωθεί. Ο συνάδελφος ο Φέδων Τομόσογλου είναι στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, θα μας δώσει το τι έγινε εκεί, πώς δόθηκε η μάχη και πώς δυστυχώς χάθηκε αυτή η μάχη. Φέδωνα, καλώς απόγευμα, καλώς ήρθες στο πρώτο.
Καλό απόγευμα, που δεν φαίνεται ότι είναι πολύ καλό σε όλη την περιοχή εδώ στη Χαλκιδική, που πραγματικά είναι μουδιασμένη μετά τον αδό και το χαμό του Απόστολου Βεσιρόπουλου. Δυστυχώς, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που δόθηκαν από διασώστες και γιατρούς δεν έφεραν κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
Μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας ή δόθηκαν επί τόπου, αν το ξέρεις αυτό, Φέδωνα, γιατί έχω διαβάσει, ξέρεις, διαφορετικές εκδοχές. Ναι. Δεν παίζει ρόλο βέβαια τώρα. Μακάρι να ζούσε ο άνθρωπος και τώρα αυτά να μας απασχολούσαν, αλλά είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ.
Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν αρχικά από έναν διασώστη του ΕΚΑΒ που ήταν εκτός υπηρεσίας και βρισκόταν στην παραλία, απολάμβανε το μπάνιο του.
Μάλιστα.
Καθώς και από έναν γιατρό. Ξεκίνησε να κάνουν κάρπα τον Απόστολο Βεσιρόπουλο. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 1:20 το μεσημέρι. Είχε ειδοποιηθεί ήδη το ΕΚΑΒ. Έφτασε στο ΕΚΑΒ στο σημείο με ασθενοφόρο και μοτοσυκλέτα στη 1:03 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, δηλαδή μετά από περίπου 20 λεπτά. Συνέχισαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ να κάνουν κάρπα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ακόμη και ένα απεινιδωτή που προσπάθησαν δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή τον Απόστολο Βεσιρόπουλο. Η διαδικασία αυτή κράτησε περίπου 40 λεπτά. Επί 40 λεπτά, λοιπόν, οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τη 1:48 το μεσημέρι ξεκίνησε η διακομιδή του στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου. Έφτασε στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου στις 2:19 πρώτα λεπτά. Και εκεί διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατος του Απόστολου Βεσιρόπουλου, του εκλειπώντος πλέον Απόστολου Βεσιρόπουλου. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου 45 με 50 λεπτά, ήρθε μάλιστα και μια νεκροφόρα για να παραλάβει τη σωρό του εκλειπώντος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φέδωνα Τομόσογλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή ήταν μια περιγραφή. Το δραματικό, γιατί ένας άνθρωπος είναι στα 59 του. Είναι πραγματικά ένας πρόωρος θάνατος που σκορπάει τη λύπη. Κάπου στις ανακοινώσεις που ακολούθησαν βέβαια, και γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός οικονομικών, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με διακριτή πορεία, με επιτυχία στην εκλογή του ως βουλευτής στην Ημαθία, ήταν ένα πρόσωπο γνωστό και πολύ αγαπητό, και σε κάποια ανακοίνωση, νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό, τα συλληπιτήρια αφορούσαν και τους πολιτικούς του συνοδοιπόρους. Γιατί ξέρετε ότι πρόσωπα που κάνουν μια τέτοια διαδρομή, όπως ο Απόστολος Βεσιρόπουλος, δίνουν πολύ μεγάλο κομμάτι από τις ώρες τους, από την καθημερινότητά τους στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν. Όταν έχεις τέτοια καθήκοντα, υφυπουργός οικονομικών, όταν είσαι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το χώρο είναι στενά δεμένοι μαζί σου εκ των πραγμάτων. Επομένως, η λύπη φυσικά στους οικείους, στους δικούς του ανθρώπους, η γυναίκα, τα παιδιά, αυτό δεν το συζητάμε. Γίνεται όμως ένας πολιτικός χώρος μια δεύτερη οικογένεια, που μερικές φορές μπορεί να έχει και σε επίπεδο χρόνου και το προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους. Και αυτό έτσι μου άρεσε στην ανακοίνωση. Το ξαναλέω, νομίζω ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ακούσει πάρα πολλές ελπιτήριες ανακοινώσεις στους συνοδοιπόρους του, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους. Είναι μια αναγνώριση δηλαδή, το πως άνθρωποι που έχουν μια δημόσια παρουσία και διακριτή και αποθέσεις ευθύνης είναι πια μέρος μιας πολιτικής οικογένειας. Είναι κάτι παραπάνω από το να λες ανήκω. Ο Απόστολος Βεσιρόπουλος λοιπόν έφυγε στα 59 του. Άτυχος πραγματικά. Δηλαδή 2-3 ψευτοαγκιάκια να είχαν δημιουργηθεί όσο υπήρχε το πρόβλημα που τον οδήγησε στην ανακοπή, μπορεί να είχε προλάβει ο άνθρωπος να φτάσει στο νοσοκομείο, και εκεί η επιστήμη μπορεί να κάνει πραγματικά πάρα πολλά και διορθωτικά και όλα τα σχετικά. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν και σε καλή φυσική κατάσταση, φαινόταν δηλαδή προσεγμένος, λεπτός. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα έλεγες ότι έχει ή αν είχε κάποιο πρόβλημα θα το ήξερε βέβαια ο ίδιος. Ήταν πολύ άτυχος, έφυγε πάρα πολύ νωρίς, και αυτό πάντα είναι, δίνει έτσι ένα στίγμα θλίψης παραπάνω. Ο Γιάννης μας έστειλε νωρίς το μήνυμά του. Α, και αφορά βέβαια τον Στράμερ. Ναι, το έχω και από τα τραγούδια που προτείνεις έχουμε διαλέξει ένα, Γιάννη. Οπότε η ενημέρωσή σου θα πιάσει τόπο. Τι λέει η Μάρθα? Θα σε έχουμε, λέει, και απόψε 2 ώρες κοντά μας. Τι να κάνετε? Αν αφήσετε το ραδιόφωνο στο πρώτο, που πάντα εκεί πρέπει να το έχετε συντονισμένο, στο πρώτο πρόγραμμα, ναι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Α, χαιρόμαστε, λέει, πολύ η Μάρθα. Ορίστε, καλοί άνθρωποι. Ξέρετε, είναι δύσκολο να συγκεράσεις όλη τη ροή της καθημερινότητας και της επικαιρότητας όταν παρεμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα περάσουμε σε πολλά θέματα. Ένα από αυτά, σας το λέω από τώρα, είναι ότι τώρα το Σεπτέμβρη που θα έρθει και θα χτυπήσουν τα κουδούνια στα σχολεία, σε 38 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο δεν θα χτυπήσει πρώτο κουδούνι, παιδιά. Δυστυχώς. Και όπως σας έλεγα βέβαια, Η πολιορκία της Γάζας εντείνεται. Ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, προειδοποιεί νοσοκομεία και μη κυβερνητικές οργανώσεις να εκενώσουν το βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα. Είναι άλλη μία, πώς να το πω, τραγική εξέλιξη πραγματικά. Μετά τους τίτλους θα παίξουμε και μπάλα με τον Επιτρόπο, γιατί σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα των ελληνικών ομάδων, η ελληνική μέρα στην Ευρώπη. Ένα κακό νέο για την ΑΕΚ, όχι ποδοσφαιρικό, είναι ότι η βελγική αστυνομία, διάβασα πολλά ρεπορτάζ, γιατί ξέρετε, επειδή είμαι ΑΕΚτζής, θα το δω πιο μεροληπτικά. Αλλά σε όσα ρεπορτάζ διάβασα, γράφουν για απρόκλητη επίθεση της βελγικής αστυνομίας σε οπαδούς οι οποίοι απλώς πήγαιναν συντεταγμένα και τραγουδούσαν. Η επίθεση των Βέλγων ήταν απρόκλητη. Έχουν συλληφθεί, κρατηθεί πάρα πολλοί οπαδοί. Ξέρετε, το να έχεις ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα για να πας να δεις την ομάδα σου, να πας όλο αυτό το ποδοσφαιρικό πανηγύρι και να βρεθείς μέσα σε ένα κελί και να σου πούνε δεν θα δεις και το παιχνίδι και θα σου εξηγήσουμε μετά το γιατί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Λαϊκή εκπομπή που είμαστε, τα βλέπω τα μηνύματά σας, μην ανησυχείτε, είπαμε όταν έχουμε το 2ωρο πάντα βρίσκουμε χρόνο. Θυμηθήκαμε ότι μια τέτοια μέρα, 21 Αυγούστου του 2012, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, και ήταν μεγάλη έκπληξη τότε με το Happy Day, με την ταινία, που ο Σαββόπουλος τον διάλεξε να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Θα μου πεις, αφού ήταν λαϊκός τραγουδιστής, αυτό δεν του πήγαινε το τραγούδι? Ναι. Και όλα γίνονται ξανά. Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Επειδή πάμε τώρα στους τίτλους, θυμίστε μου σας παρακαλώ αμέσως μετά να σας πω, δεν λέγαμε χθες με τον κύριο Ζωγράφο, τον εκπαιδευτή οδηγών, για τον τουρισμό της Γουρούνας. Με Γουρούνα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Νίκαιας ο CEO της Velocity, Tom Greenwood. Μιλάμε για δισεκατομμυριούχο. Να είναι ολόκληρη ζωή. Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Τέτοια μέρα το 2022, 21 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή, ήταν 73, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς.
Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά. Η
Εκεί με του Πολ, με τον Τουρνά, είχαν μεγαλουργήσει, είναι η αλήθεια.
Έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπει πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, τώρα ιδεύω.
Στο μάθημα σολφές δεν ήταν ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ναι, τότε που είχαμε πάει στη Eurovision με αυτό το κομμάτι, το θυμόσαστε. Σας έλεγα λοιπόν πριν τους τίτλους ότι χθες το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Τόμ Γκρινγκούντ είναι και έχει και εταιρεία με ψηφιακά, τραπεζικά και όλα αυτά. Fintech τις λένε αυτές τις εταιρείες. Είναι δισεκατομμυριούχος. Ήταν λοιπόν στη Μύκονο, πήγαινε, οδηγούσε μια γουρούνα. Κάποια στιγμή ανετράπη, γιατί αυτά δεν είναι, ξέρετε, οχήματα για να στρίβεις εύκολα και να κάνεις. Είναι για μια συγκεκριμένη χρήση. Υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Προσέξτε τώρα μία λεπτομέρεια. Πήγε στο κέντρο υγείας της Μυκόνου. Εκεί έπαθε έμφραγμα μετά το χτύπημα. Έγινε μία προσπάθεια αεροδιακομιδής μέσω ιδιωτικής ασφάλισης. Εντάξει, τώρα δισεκατομμυριούχος. Αγοράζει εκεί την ώρα ένα ελικόπτερο, όχι ο ίδιος, κάποιος δικός του. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αρνήθηκε να τον παραλάβει, κρίνοντας ότι ήταν κρίσιμη η κατάστασή του και ότι μπορεί να πέθαινε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και δεν πήρε αυτή την ευθύνη. Τα δισεκατομμύρια του δηλαδή και την ώρα δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Και τι έγινε? Αερομεταφορά με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, δημόσιο δηλαδή, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, δημόσιο δηλαδή. Εκεί λοιπόν έγιναν προσπάθειες αναζωογόνησης, τον επανέφεραν πολλές φορές στη ζωή γιατί πάθαινε πολλαπλά επεισόδια. Επίγουσα χειρουργική επέμβαση, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης τον είχαν στο χειρουργείο και τώρα είναι στη ΜΕΘ. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν σταθερή αλλά σοβαρή την κατάστασή του. Στην ιδιωτική προσπάθεια δεν είχε μέλλον. Και επειδή εκτός από την αγωνία για το αποτέλεσμα, εδώ όμως θέλω να ευχαριστήσω και τη διεύθυνση του σταθμού, γιατί άμα τελείωνα 7, μέχρι να πάει 9 η ώρα που παίζει η ομάδα μου, θα ήμουν αυτό και τι θα αυτό και θα βάλει εκείνον και πώς θα τα πάμε, ενώ θα τελειώσω 8, μέχρι λίγο να μαζέψουμε εδώ, να συνεννοηθούμε για αύριο, θα πάω, θα ξεκινήσει το παιχνίδι, μου γλίτωσε όλη την αγωνία. Μόνο όταν παίζει κατά τις 7 ή 8 η ΑΕΚ υπάρχει πρόβλημα. Αλλά προς το παρόν είναι τα πράγματα πολύ θετικά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Δεν ξέρω αν η διατύπωση είναι όπως μου τη γράφει η Μαριάτζελα. Ο Χρήστος από τη Λάρισα πώς το είπε, ευγενικά ή μας δίνει την εντολή, την οδηγία, γιατί στο γραπτό δεν φαίνεται. Πες μου, αχαριτολογώντας. Γιατί δεν ασχολούμαι με τους Έλληνες? Τώρα για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς δεν είπαμε. Έχω κι άλλα να πω. Να, με Έλληνες. Τάσος Επιτρόπου. Ποιο Έλληνας δεν. Γιατί ο Χρήστος λέει στο σαν σήμερα μην ασχολείσαι όλο με τους ξένους. Εντάξει, είναι μεγάλη πρόσωπα του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος, αλλά δεν τους αμελούμε τους δικούς μας. Α, πριν με Νιδιάτη δεν ακούσαμε. Οπότε, Χρήστο μου, ναι, ήταν, συγγνώμη, ανεπίκαιρη η παρατήρησή σου. Τι γίνεται, παιδί μου, με τους δικούς μου εκεί στο Βέλγιο?
Αυτό που
ενώ τους οπαδούς ΑΕΚ, έτσι, για να μπερδεύω και τον κόσμο.
Ότι, υπήρχαν κάποια ένταση, δεν υπήρχαν επεισόδια, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Υπήρχε κάποια ένταση, ξαφνικά εμφανίστηκε η αστυνομία και δημιουργήθηκε αυτή η ένταση. Οι οπαδούς της ΑΕΚ.
Οι οποίοι τι, λέει, τραγουδούσαν. Απλώς πήγαιναν οργανωμένοι, αυτό κατάλαβα.
Ναι, έλεγαν συνθήματα, αυτό που φαίνεται δεν άρεσε. Δηλαδή, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα των οπαδών.
Μα και εγώ τα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει.
Ναι. Και εγώ επιχείρησα και μίλησα και με Βρυξέλλες, με κάποια παιδιά. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δίνει ότι έγινε, ας πούμε, μια. Επιτέθηκαν κάπου ή ξέρω εγώ, υπήρχε μια έντονη διαμάχη, λεκτική έστω, με κάποιους. Ξαφνικά εμφανίστηκε η αστυνομία, άρχισε να τους πιέζει. Κάποιοι είπαν τι κάνετε, ξέρω εγώ, εδώ, κάπως έτσι μου τα μεταφέρουν. Με κάθε επιφύλαξη βεβαίως, όλα αυτά δεν είμαστε εκεί. Και τελικά τους στρίμωξαν και σε ένα στενό. Έβαλαν και ένα φράγμα η αστυνομική από, και από τις δύο μεριές του στενού. Έπιασε και κάποιους, έγιναν κάποιες προσαγωγές, οι οποίοι αυτοί δεν θα δουν το παιχνίδι.
Α, γιατί?
Έτσι αποφάσισε η αστυνομία, τώρα δεν βγάζεις και πολύ άκρη. Τώρα και εγώ από την Αθήνα προσπαθώ να σας μεταφέρω ότι
ναι, το καταλαβαίνω.
Λαμβάνω.
Περίεργο το.
Δεν θα δουν το παιχνίδι και μετά θα βρεθούν ελεύθεροι για να επιστρέψουν. Δηλαδή έχουν πληρώσει τα εισιτήρια της ζωής τους.
Έχουν κάνει την αυτή, έχουν αφήσει τις δουλειές τους όλα αυτά.
Κάνουν υπερβάσεις
και θα τους κρατήσουν σε ένα κελί. Τι να πω, δεν ξέρω γιατί
ναι,
βέληκε η αστυνομία.
Αν είσαι κελί ή σε κάποιο χώρο μόνο, τώρα μην.
Καλά, όπου και να τους έχουν το ζήτημα,
ναι,
δεν είναι αυτό.
Στο, ναι, άμα δεν είσαι και στον χώρο που θέλεις εσύ, που επιθυμείς.
Ναι, δεν λέω ότι τους πέταξαν στα υπόγεια της Βαστήλης, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι. Θα μου πεις που να τους τρέχουν τώρα στη Γαλλία. Ως παράδειγμα έφερα το συγκεκριμένο. Αλλά ξέρω εγώ ότι η βελγική αστυνομία είχε χαρακτηριστεί από την UEFA, βέβαια. Έχει βάλει και η UEFA το χεράκι της. Υψηλής επικινδυνότητας λέει αυτό το μάτς. Και ναι, δεν κατάλαβα γιατί με την Άντερλεχτ.
Ναι,
με.
Μην ξεχνάμε ότι και η ΑΕΚ είναι και τιμωρημένη, είχε τιμωρηθεί πρόσφατα. Για άλλους λόγους.
Ναι,
καμία σχέση
τώρα. Με αυτό θα να πω. Δεν είναι.
Δεν ξέρω. Προφανώς το είδε έτσι.
Δεν είναι οπαδή της Δυνάμω.
Είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Είχαν παίξει με τουρκική ομάδα, νομίζω, πριν τη Άντερλεχτ. Και οι οπαδοί της Άντερλεχτ ήταν λιγότεροι από τους φιλοξενούμενους στο προηγούμενο
αυτό παιχνίδια. Είναι άλλο. Αν δεν πηγαίνουν οι οπαδοί τους στο γήπεδο, δεν φταίμε εμείς.
Και μάλιστα ανακοίνωσε.
Οι Τούρκοι έκαναν επεισόδια.
Όχι, δεν είναι ότι ήταν επεισόδια, επομένως. Αλλά έπαιζαν σαν να έπαιζαν εκτός έδρας.
Εντάξει τότε.
Τους ενόχλησε αυτό λιγάκι. Και μάλιστα είπαν ότι όσοι πάρουν μεμονωμένα εισιτήρια,
ναι.
Δεν μιλάμε για τους οπαδούς της ΑΕΚ, μιλάμε γενικά.
Ναι.
Δηλαδή, μήπως και πάρουν και οπαδοί της ΑΕΚ, δηλαδή μεμονωμένα. Ναι. Πρέπει να τεκμηριωμένα να έχουν αποδεδειγμένα δηλαδή.
Να είναι οπαδοί της Άντερλεχτ.
Έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον
προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Για να σιγουρευτούν ότι δεν θα μπουν μέσα στη εντάξει αυτό, το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων
άλλο
είναι,
το ένα, άλλο το άλλο,
είναι αθλειότητα πάντως, ανεξάρτητα από το αν γίνεται σε οπαδούς της ΑΕΚ ή σε τουρκική ομάδα ή σε άλλη ελληνική, είναι απαράδεκτο, δεν μπορούν και οι Βέλγοι να αντιμετωπίζουν Έλληνες οπαδούς. Λες και είμαστε τίποτα, δεν ξέρω εγώ τι. Μάλιστα, τι ώρα είναι αυτό το παιχνίδι για να κλείσουμε να πάμε στα άλλα.
Αυτό το παιχνίδι είναι το πρώτο, είναι τα play-off του Conference League, να το πούμε και αυτό. Είναι το πρώτο παιχνίδι στις 9 η ώρα.
Μάλιστα.
Από την Cosmote Sport 2 είναι αυτό το παιχνίδι και από την Eurosport. Αμέσως την ίδια ώρα μάλλον για τα play-off του Europa League. Αρχικά ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την τουρκική Samsung Sport. Με μετάδοση του Cosmote Sport 1 και φυσικά από την Eurosport.
Αυτή με την περίεργη φανέλα, με τα μάτια εκεί.
Ναι, από ό,τι λένε δεν υπάρχει αυτό, είναι fake.
Μακάρι,
αλλά εν πάση ναι, εντάξει. Τώρα, πάντως η τουρκική ομάδα έχει ανακοινώσει ότι θα κατέβει με τις κόκκινες εφανείς και με τις άσπρες στο.
Ωραία. Ο Παναθηναϊκός μόλις δει και κόκκινες, ξέρεις, θα πάει η προαιώνια έκθρα, θα πει εδώ θα σας κερδίσω. Για τον Ολυμπιακό πια είναι πιο δύσκολο να τον κερδίζουμε.
10 παρατέταρτο ναι, έχουμε τον ΠΑΟΚ στη Ριέκα, με τη Ριέκα στην Κροατία.
Μάλιστα.
Τηλεοπτική κάλυψη από το Open αυτό και φυσικά ραδιοφωνικά από την Eurosport. Είναι τρία παιχνίδια που θα δώσω και το στίγμα αν και πόσες ελληνικές ομάδες θα έχουμε στις Ωραία. Group Phase.
Στο καλά, είναι το πρώτο παιχνίδι, αλλά αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε διάφορα.
Μια μεγαλύτερη εικόνα. Σωστά.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτροπή.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πριν διαβάσουμε τις πληροφορίες που μας έστειλε νωρίτερα ο Γιάννης, να πω στον κύριο Γιώργο Λιάπα ή Λιάπη που έχει στείλει μήνυμα στο Viber, το περιεχόμενο του μηνύματός σας είναι ποινικό σκολάσιμο. Θέλω να το ξέρετε. Μπορεί εσείς να έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα και να νομίζετε ότι εκτονώνεστε κτλ. Να κάνετε όποια αρνητική κριτική θέλετε, πολλές φορές είναι και καλό δεχτή. Η διατύπωση, η εκφράση σας, οι συγκεκριμένες λέξεις, το επαναλαμβάνω αγαπητέ κυρία, να το έχετε υπό την υποψία σας που έλεγε και ο Χατζηχρήστος, είναι ποινικώς κολάσιμες οι εκφράσεις αυτές. Και πάμε τώρα από τα μικρά, τα υπόλοιπα μηνύματά σας με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Υπενθυμίζω ότι και όλη την εβδομάδα και την επόμενη είναι 2 ώρα τα ραντεβού μας. Θα τα διαβάσω όλα μαζεμένα. Α, άμα το ξέρετε πολύ καλά, προφανώς έχετε κάποιο φίλο νομικό που θέλετε να του δώσετε δουλειά. Θα το δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Ας αφήσουμε όμως τώρα αυτές τις μικρότητες να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα των καιρών μας. Η νέα Ισραηλινή επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, τα άρματα του Γεδεών και όλα τα σχετικά, συν ο επικισμός στην Δυτική Όχθη που κατά πολλούς αναλυτές στην ουσία θα εκ των πραγμάτων θα καθιστά αδύνατη την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, όλες αυτές οι εξελίξεις είναι το θέμα της συζήτησής μας με τον διεθνολόγο και ειδήμονα της περιοχής, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, που είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για πείτε μας λοιπόν, τώρα αυτά τα άρματα του... Αυτό με τα άρματα του Γεδεών, εσείς επειδή ξέρετε και έχετε εντρυφήσει και στην κουλτούρα και τα λοιπά, ο Γεδεών ξέρω ότι είναι βιβλικό πρόσωπο, ότι γκρέμισε εκεί τους ειδωλολάτρες, γκρέμισε τους βωμούς του Θεού Βάλ και αυτά. Τα άρματα όμως που χρησιμοποίησε δεν μου λένε εμένα κάτι ως ιδιαίτερη αναφορά.
Όχι, απλά όμως πρέπει να συγκρατήσουμε ότι όλο και περισσότερο ότι το τελευταίο καιρό χρησιμοποιούνται βιβλικές αναφορές και παρακοπές, θα έλεγε κανείς, σε επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού και γενικότερα σε στρατηγικές του Ισραήλ, πράγμα που δείχνει, αν θέλετε, και την και από πού και την ιδεολογική βάση αυτών των επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι πια ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή οι ηγεμονικές Ισραηλινές ελίτ τίνουν προς τον, για να μην πω, είναι πλήρως μέσα στον θρησκευτικό σιωνισμό. Δηλαδή σε ένα σιωνισμό που δεν ξεκινάει από την αντίληψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα κράτος για τους Εβραίους, αλλά την αντίληψη ότι το κράτος του Ισραήλ είναι μια θεϊκή, αν θέλετε, επιταγή. Και αυτό πρέπει να γίνει.
Άρα πρέπει να το υλοποιήσουμε.
Το να υλοποιήσουμε και μάλιστα να το υλοποιήσουμε με την αντίληψη ότι οι Εβραίοι είναι το και έτσι και το Ισραήλ το οποίο αν θέλετε ικανοποιεί την επιθυμία των Εβραίων, είναι ο περιούσιος λαός, είναι δηλαδή κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους. Έχει δηλαδή και ένα χαρακτήρα.
Πάντα αυτά με τους περιούσιους λαούς κρύβουν πολύ επικίνδυνα στοιχεία από κάτω. Ακριβώς. Να πω όμως εγώ ότι ο Γεδεών νίκησε βέβαια και πέτυχε και μια ειρήνη 40 ετών, ίσως αυτό είναι το σημειολογικό. Όταν του πρόσφεραν όμως το βασιλικό στέμα αρνήθηκε και αφού πέθανε επανήλθε ο Ιουδαϊκός λαός στη λατρεία του Βάαλ. Θέλω να πω, δεν έμεινε τίποτα μόνιμο. Όχι, το λέω καθαρά επειδή γίνεται αυτή η αναφορά στο μύθο.
Στην πίστη, θα έλεγα εγώ.
Λέμε τα στοιχεία εμείς, τα γεγονότα.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω ότι θα γίνει σε 40 χρόνια.
Όχι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και του ζητήματος του Παλαιστινιακού, αλλά θα έλεγα επίσης και της ηθικής, αν θέλετε, βάσης του ίδιου του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει όχι με την ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά με την ηθική του βάση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δημιουργήθηκε στην ηθική βάση του ολοκαυτώματος, δηλαδή στην αναγκαιότητα και οι Εβραίοι να έχουν ένα έθνος κράτος το οποίο θα τους προστατεύει σε περιπτώσεις όπου
και να ακυρώσουμε την προσπάθεια γενοκτονίας των Ναζί. Αυτό ήταν.
Ακριβώς. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Σήμερα όμως, και μάλιστα αυτό το κράτος θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να είναι δημοκρατικό, θα πρέπει να είναι να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανόνες. Σήμερα έχουμε μια αντιστροφή όλης αυτής της ηθικής και πολιτικής βάσης την οποία περιγράψαμε, γιατί οι κινήσεις που γίνονται είναι καθαρά κινήσεις μια στρατηγικής γενοκτονίας και εθνοκάταξης.
Και του μεγάλου Ισραήλ. Ναι, έχουμε έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό. Και δει όσοι ενδιαφέρονται για τους ομήρους, λένε ότι είναι σαν να, όχι σαν να υπογράφει τη θανατική τους καταδίκη. Των Ισραηλινών εννοούμε, έτσι, πριν πούμε για τους Παλαιστίνιους.
Μα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο σχέδιο για την διάσωση των ομήρων. Δηλαδή, αν αυτό ήταν ο σκοπός, τότε θα είχε αποδεκτό ότι πρώτα απ' όλα το Ισραήλ δεν θα είχε, και ο Νετανιάχου δεν θα είχε αποχωρήσει μόνο μερός από την προηγούμενη εκεχηρία, η οποία λειτουργούσε κανονικά και η Χαμάς την τηρούσε κατά κεραία. Από την άλλη μεριά δεν θα προσχωρούσε σε αυτή την εκεχηρία, που πάλι συμφώνησε η Χαμάς για 60 μέρες εκεχηρία με ανταλλαγή. Το 20 ομήρων σε πρώτο στάδιο με Παλαιστίνιους κρατούμενους.
Οπότε, δηλαδή, στο διατάφτα...
Αν υπήρχε δηλαδή κάποια τέτοια πρόθεση, δεν θα έχει κάνει το ένα και θα έχει κάνει το δεύτερο. Δηλαδή.
Τώρα στο διατάφτα και αυτή η αιμορραγία του λαού του Ισραήλ, γιατί θέλουν, λέει, χρειάζονται 60.000 εφέδρους, υπάρχει μεγάλη απροθυμία. Διάβαζα μια έρευνα για την αύξηση αυτοκτονιών στον Ισραηλινό στρατό. Πλώς αυτές είναι ειδήσεις, ξέρετε, που δεν μας κατακλείζουν, αλλά που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί, γιατί πολλές φορές είναι άλλο πράγμα ένα κράτος, μια κυβέρνηση, και άλλο πράγμα ένας λαός, άσχετο πώς προέκυψε αυτή η κυβέρνηση. Αλλά όλο αυτό, αυτή η αιμορραγία, αυτή την αιμορραγία μπορεί να την αντιμετωπίσει το Ισραήλ, και πιστεύετε ότι θα ολοκληρώσει αυτή τη φάση? Και θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνής αντίδραση. Τώρα είμαστε βέβαια απασχολημένοι με την Ουκρανία και καλά κάνουμε, αλλά δεν μπορεί να μην βλέπουμε τι γίνεται δίπλα.
Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σίγουρα το γεγονός ότι το Ισραήλ κάνει ένα πόλεμο επί 2 χρόνια είναι κάτι πρωτοφανές για την ιστορία του. Δεν έχει ξανακάνει. Συνήθως το Ισραήλ κάνει σύντομους πολέμους, στους οποίους είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχουμε περιπτώσεις όπου έχουμε πολέμους τέτοιας τόσο μεγάλης διάρκειας και με τόσες μεγάλες δυνάμεις που να εμπλέκονται σε αυτό. Γιατί τώρα μιλάμε για 200.000, 250.000, να καταλάβουμε ότι ο ολόκληρος ελληνικός στρατός που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάει τις 70.000. 70-80.000 σήμερα, αυτό που λέμε υπαρκτός στρατός, και ίσως να λέω και πολλούς. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη, οπωσδήποτε είναι η αιμορραγία πρώτα απ' όλα και για την οικονομία του, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τις δουλειές τους, είναι έφεδροι, φεύγουν από τις δουλειές τους, η οικονομία πηγαίνει πολύ πίσω, η κοινωνία επίσης, στη κοινωνία δημιουργούνται μεγάλα ρήγματα και πολύ μεγάλα προβλήματα, και βεβαίως η Γάζα, επειδή πρόκειται για σφαγή αμάχων και για πόλεμο ο οποίος αποκτά πια απάνθρωπη μορφή και μέσα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί και τεράστια προβλήματα ψυχικής υγείας σε όσους το κάνουν. Δηλαδή ο στρατιώτης ο οποίος πηγαίνει και σκοτώνει η μωρά ή δεν τον ενδιαφέρει αν θα σκοτωθούν 15 παιδιά για να πιθανόν να σκοτωθεί ένας μαχητής της Χαμάς, αν σκοτωθεί. Νομίζω ότι μετά έχει μια σειρά από προβλήματα τα οποία αντανακλώνται και στην κοινωνία. Τώρα, αυτά όλα μπορούν να αναστρέψουν το κλίμα στο Ισραήλ? Η αντίληψή μου είναι πως όχι. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι διαδηλώσεις και οι κινήσεις που γίνονται δεν αφορούν το πυρήνα του προβλήματος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ ενισχυτικά αποτελέσματα στο Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη, ένα 80% των Ισραηλινών δεν ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Δεν ενδιαφέρει καθόλου εάν σκοτώνονται παιδιά, εάν ισοπεδώνει τη Γάζα κτλ. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Άρα εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση, αν θέλετε, μια δυναμία της Ισραηλινής κοινωνίας να κατανοήσει το σημαντικό, το προφανές. Θέλει δηλαδή να ξαναγυρίσουν οι όμηροι, προφανώς. Mm-hmm. Θέλει να σταματήσει ο πόλεμος για να μην πηγαίνει, αλλά από την άλλη μεριά θεωρεί ότι καλώς κάνει με έναν τρόπο το Ισραήλ και καταστρέφει στο παιδό την Γάζα ή σκοτώνει αμάχους ή δημιουργεί λοιμό και πείνα.
Να βλέπουμε προσωπικότητες, βλέπουμε βραβευμένους συγγραφείς, ενώ Ισραηλινούς πάντα έτσι.
Ναι.
Που λένε ότι εδώ έχουμε χάσει το ηθικό πλεονέκτημα. Βλέπουμε πρώην διοικητή των μυστικών υπηρεσιών που λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι επικίνδυνο για την ίδια μας την υπόσταση.
Ναι, αυτό είπα και εγώ στην αρχή.
Ναι.
Το έθεσα. Αυτές όμως οι κινήσεις δεν είναι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δυστυχώς όλοι θα θέλαμε αυτές οι απόψεις να αντανακλώνται και στα ευρεία στρώματα της Ισραηλινής κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις δεν μας δείχνουν κάτι τέτοιο.
Δούμε στις εκλογές, γιατί ο κύριος Νετανιάχου τον περιμένουν και κάτι ποινικά. Η διεθνής κοινότητα... Ναι, αλλά...
Ενώ ότι είναι άλλου τύπου. Εκεί μπορεί, αν θέλετε, να χάσει. Δηλαδή το γεγονός ότι προσπαθεί να αποδιγετήσει τη δικαστική εξουσία, να αποδιγετήσει το στρατό και τα λοιπά, ναι, αυτό μπορεί να του στοιχήσει στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με την Γάζα.
Δεν έχει, λέτε, ότι μπορεί να παίζει και ένα παιχνίδι που τον κρατάει ως σύγχρονο γεδεώνα, ας πούμε, άρα παραμένει στην κορυφή της εξουσίας, γιατί η εξουσία είναι ένα παράξενο ναρκωτικό.
Τον κρατάει επειδή οι δυνάμεις τις οποίες στηρίζονται είναι ακόμα υπαρκτές, και όχι μόνο υπαρκτές, αλλά είναι και, αν θέλετε, ανωδικές στην Ισραηλινή κοινωνία, δηλαδή θρησκευτική δεξιά.
Μάλιστα. Τώρα η διεθνής κοινότητα, η Νορβηγία κόβει κάτι δουλειές και εμπορικές σχέσεις δισεκατομμυρίων. Με εντυπωσίασε, ναι, όταν διάβασα τη σχετική είδηση.
Αυτή νομίζω ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έχω. Όπως επίσης και θα έλεγα για μένα η ευχάριστη έκπληξη, αλλά έκπληξη, της αποφάσης της Γερμανίας να αναστείλει την εξαγωγή στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ.
Γιατί είναι πολλά λεφτά και εκεί.
Είναι η δεύτερη εξαγωγός χώρα στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Γερμανίας.
Για να μην λέμε όλο αρνητικά. Ναι. Και πριν σας ευχαριστήσω, γιατί πηγαίνουμε προς το δελτίο ειδήσεων, ο επικισμός στη Δυτική Όχθη πώς περνάει, έτσι, με συγχωρείτε για την, θα πω τώρα μια επιστημονική έκφραση, στον ντούκου.
Ναι, ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει εγκρίνει την εγκατάσταση 3.400 παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη.
Αυτό θα κόψει τη δυνατότητα ύπαρξης Παλαιστινιακού κράτους στη μέση, αν έχω δει καλά.
Ποια μέση, ουσιαστικά θα κόψει τις περιοχές παλαιστινιακές σε μικρά μπατουστά, μικρούς θύλακες δηλαδή, γύρω από, που θα είναι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ναι.
Και δεν θα επικοινωνούν μεταξύ τους.
Αυτό.
Αυτό νομίζω ότι είναι με την προοπτική, μάλιστα, ότι οι Παλαιστίνοι στο μεγαλύτερο μέρος δεν φεύγουν από την Δυτική Όχθη, οπότε φεύγουν από τη Γάζα. Αυτό νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα κράτος apartheid. Δηλαδή θα λειτουργεί το Ισραήλ όπως ακριβώς λειτουργούσε η Νότιος Αφρική. Και χειρότερα.
Και θα ψάχνουμε ένα καινούργιο Μαντέλα. Να τον ανακαλύψει και η διεθνής κοινότητα και ο αραβικός κόσμος, που για τη σιωπή του οποίου θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ.
Να μας την εξηγήσετε.
Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Σωτήρης Δρούσος, διεθνολόγος, ειδήμων σε αυτά τα θέματα και στην περιοχή, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γίνομαι άβρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Παρέτα όχι και ξεκούρνιασα από αυτή τη γωνία. Που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνηση μου στο μωμένη. Ολοκληρώνουμε αυτή την ώρα. Έχουμε κι άλλη μία. Και θέλω να δω, γιατί θα φύγει ο Βασίλης και φαντάζομαι θα έρθει ο Θάνος Τσιμέκας, που πάντα με κατηγορεί, μου λέει με τα νέα ρεύματα είσαι τελείως έξω. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι πολύ καινούριο. Πάντως έτσι κι αλλιώς, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μιχάλης Μητακίδης το 1967 στο Πέραμα, έχει τα γενέθλιά του, ο B.D. Foxmoor, ράπερ, μουσικός παραγωγός, μέλος του Hip Hop Low Bap συγκροτήματος, active member, έχω κάνει ολόκληρα μαθήματα για να τα πω σωστά. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, όσο κι αν ο Θάνος θα το αμφισβητήσει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
σκέδα τον τόπο που έζησα τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Σε καλό θα μου βγει κι ας τρίξουν οι σκάρνοι μου, έχω μαζί μου σ' αυτό το σάλεμα που κάνεις ψυχή μου την αυταπάρνησή μου, το μαγικό ραβδί μου. Κάνω τα δυνατά να ξεπερνάνε τη φωνή μου, τιμή μου, λίγα μου βήματα σκίζουν τη λάσπη, πάρε τα χνάρια μου αντί για χάρτη και στα μπαγκάζια σου μη στριμώξεις ντροπή. Ούτε σιωπή, υστερόγραφο. Δεν πιστεύω στην τύχη όταν τα ψέματα πεθαίνουν. Γεννιούνται ωραίοι στίχοι και γλυκαίνουν το μίσος του συχνανθρώπους. Ή τους πετάνε για πάντα μες στους πανέρημους τόπους. Λόγια κρυμμένα μου, κρυματισμένα μου. Κάνα τα αποσβέσεις εγώ όσα είχα μέσα μου. Σήξη λίπεσα μου μπροστά στη βρωμική ιστορία. Μύθος απεθάντος και όμοια λιγορία. Περιγελάστε με, δίλη ξεχάστε με. Πλέξτε με φυτίλι και ανάψτε με μέσα. Στην πλάνη σας ένα όνειρο ατόφιο θα κραγεί. Ζωή σκραυγή και σε καλό να μου βγει.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε για την Αβλέπω εδώ το Βαγγέλη. Τώρα άνοιξα ραδιόφωνο, άρα είναι καλώς όρισμα. Αυγούστου, σήμερα του Σωτηρίου έτους 2025, σαν σήμερα το 1970 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο ΟΣΕ. Καταργήθηκαν τότε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ. Θάνος Τσιμέκας ανέλαβε καθήκοντα στη Βουλιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Μαρία Τζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μου φέρε και άλλα τηλεφωνήματά σας. Γεια σου αγαπητέ Σοκράτη. Τώρα ελπίζω να με κοροϊδεύεις που με αποκαλείς μεγάλο μπαλαδόρο. Όταν το λέει γελάει η Μαρία Τζελα. Όχι, γελάει ηρωνικά ή με αγάπη. Κάπου ανάμεσα, δεν πειράζει, ό,τι θέλει. Καλή επιτυχία για σήμερα. Έρχεται στην ΑΕΚ προφανώς, αλλά και στις άλλες ελληνικές ομάδες, γιατί παίζει ΠΑΟΚ, γιατί παίζει Παναθηναϊκός. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας και, μια που λέμε για το σήμερα και το σαν σήμερα, ήταν το 1979 όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι The Knack με το τραγούδι «My Sharona». Α, είναι το πρώτο του σίγγλ. Κυκλοφόρησε Ιούνιο του 79. 21 Αυγούστου ανέβηκαν στην πρώτη θέση και έμεινε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών για 6 εβδομάδες. Και από ό,τι λένε οι γλώσσες, ξέρετε, όχι κακές ή καλές, αλλά που ξέρουν τα διάφορα, τα πιο βαθιά, τα κουτσομπολίστικα, η Σαρώνα ήταν η Σαρώνα Άλπεριν, υπαρκτό πρόσωπο και ήταν η σύντροφος του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Φίγκερ. Οπότε όταν θα ανέβηκε και στο νούμερο 1, θα γύρισε σπίτι, θα της είπε: «Αγάπη μου, πώς σου φαίνεται που είσαι στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών και τα λοιπά?» Μια χαρά θα του είπε, αλλά δεν σκούπισες τα πόδια στην ώρα που μπήκες. Σε περίπτωση που θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εσείς, έχω ήδη συλλέξει και ομαδοποιήσει τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο και από το Viber και από το Messenger. Viber, πρώτο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε το μήνυμά σας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook και μέσω αυτής, έλα Μαρία, έχεις καινούρια ή θέλεις κάτι? Δήμητρα, ναι, θα το πω. Λοιπόν, απολύτως σχετικό η σελίδα μας στο Facebook και στέλνετε μέσω αυτής με το Messenger τα μηνύματά σας και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν η αγαπημένη μας Δήμητρα έχει σήμερα τα γενέθλιά της, έχω μια τέτοια υποψία, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100%, και αν μας ακούει κιόλας, τη στέλνουμε εμείς τα χρόνια πολλά, να είναι πάντα καλόχρονη και πολύχρονη βέβαια. Εδώ με το πιανίστα μας από τους Τρόπους στρώνουμε το μουσικό μας βοτσαλό χαλί και πηγαίνουμε σε αυτό που σας είπα, στα μηνύματά σας. Μερικά τα χρωστάω, μερικά έρχονται την ώρα του δελτίου, αλλά χρωστάω εγώ και από την προηγούμενη ώρα, ε. Ο Βασίλης, αυτό είναι, ναι, η εξέλιξη των ιδεών στη φυσική. Ευτύχης Μπιτσάκης, θα πούμε περισσότερα για αυτό τον σπουδαίο διανοητή που έφυγε από τη ζωή στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Για να δούμε η πόλη. Α, όχι, αυτό είναι παλιότερο. Μια στιγμή να ανανεώσω τη σελίδα. Ο Κώστας. Άνοιξαν, λέει, τα ξερονήσια για να πηγαίνουν. Δεν ήταν για τους κομμουνιστές που λες, Κώστα. Και δεν το είχε πει η κυβέρνηση ότι θα το κάνει αυτό. Δηλαδή να κάνουμε κριτική, όχι μόνο σε αυτή, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά να έχουμε, ρε παιδιά, και μια επαφή, πώς να το πω, με τη βάση, με την ίδια την πληροφορία. Η κυρία Λατινοπούλου είχε πει αυτή την ιδέα. Η κυρία Λατινοπούλου έχει δικό της κόμμα. Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι στην κυβέρνηση. Άρα, Κώστα μου, ό,τι θέλεις να το σχολιάσεις, αλλά μην αποδίδεις στην κυβέρνηση το ότι θα ανοίξει τα ξερονήσια. Αν το πει κυβέρνηση, να της πούμε, Ελλάδα, ωραία. Αλλά γιατί τα μπλέκετε τόσο? Μπορεί να μην τη συμπαθείς την κυβέρνηση, έτσι έχω καταλάβει από τα μηνύματα, και είναι και δικαίωμά σου. Αλλά μην τις αποδίδεις και κάτι άσχετο. Είναι ωραίος ο σχολιασμός, εμένα είναι και μέρος της δουλειάς μου. Αλλά πρώτα να βλέπουμε το γεγονός, η πραγματικότητα, την πληροφορία, και μετά πάνω σε μια πραγματική πληροφορία. Θα μου πεις, εδώ ο υπουργός πήγε και σχολίαζε περιστατικό που δεν υπήρχε. Όλοι πρέπει να προσέχουμε. Γι' αυτό δεν το λέω ειδικά, Κώστα μου, σε σένα. Το λέω για να προσέχω κι εγώ όταν κάνω ένα σχόλιο. Πρέπει πρώτα να βρίσκω την είδηση. Η Πέπη μου στείλε μια υπέροχη φωτογραφία. Ένα τρανζιστοράκι. Αυτά τα μικρά που είχαν παλιά που σήκωνες και την κεραιούλα. Αυτό είναι βέβαια, φαίνεται καλοφτιαγμένο, προηγμένο. Μου έφερε, λέει, κάποιος φίλος, μάλλον, από Ιαπωνία αυτό το τρανζίστορ. Μου το έφερε για να ακούω, λέει, τον Αντρέα. Πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Καλά, για τρανζίστορ καλός είμαι. Για να πάμε τώρα και στα άλλα σας μηνύματα. νωρίτερα, ωραία. Ο κύριος Λιάπας με πολύ ωραίο κομψό τρόπο απάντησε για τη γνώση του για το ποινικό, από ποινικό σκολάσιμο περιεχόμενο του μηνύματός του. Η Κατερίνα από την Κέρκυρα, με ευχές για καλό βράδυ, χαιρετώ. Το άλλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τόσο ωραίο και γλυκό που δεν το διαβάζω, με συγχωρείς, δεν είναι ο Νίκος. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι. Κάποιοι υποψιασμένοι, άλλοι μακάρι, με στην αφέλεια και τον αστιγματισμό τους. Αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι στο δρόμο για την εξορία και τη μετάσταση από τον κόσμο αυτό σε κοινή θέα ανυπεράσπιστη, αυτό πώς το αντέχεις? Ώρες δεν μπορώ να πάρω ανάσες. Πνευματικά κολλάει ο νους. Ανάσα η παρουσία του κυρίου Ρούσου στην εκπομπή σου. Θα το διαβιβάσω. Νομίζω θα ευχαριστηθεί ιδιαιτέρως. Ο Βαγγέλης. Τώρα άνοιξα ραδιόφωνο και αυτό που έχω να σου πω είναι ότι η φωνή σου έχει επανέλθει στην παλιά κανονική κατάσταση μετά από πολύ καιρό. Είναι καλοί οι ηχολήπτες, δεν είναι θέμα αυτό. Φαίνεται κάποιο διάστημα θα φτιάχνα εγώ μόνος μου. Ναι, δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά καλό μου ακούγεται. Αλλά να ανοίγεις και πιο νωρίς, έτσι. Η εκπομπή, μην κοιτάς τώρα που είμαστε 2 ώρα. Από 2-3 εβδομάδες μετά θα είναι μόνο 6-7. Αν θες να ακούς τη φωνή μου στην καλή κατάσταση, θα ανοίγεις 6. Στις 7 θα ακούς άλλα ωραία πράγματα, εννοείται βέβαια, γιατί είναι πρώτο πρόγραμμα. Εντάξει. Λοιπόν, αγαπάμε Κατερίνα Ιωαννίδου και Ανδρέα Παπασταματίου, φυσικά η Χρύσα με τη Νίκη. Υποψιάζομαι ότι η ομάδα είναι η Χρύσα. Καλησπέρα Ανδρέα, ο Διονύσης διάβασε ένα βιβλίο με τίτλο «Είναι Τανιάχου» και αναφέρεται κυρίως στον πατέρα του τωρινού πρωθυπουργού. Εσύ εκεί καταλαβαίνεις τι κουβαλάει στο κεφάλι του ο γιος. Σε λίγο θα πάμε μια βόλτα στην Ήπειρο. Η Ήπειρος είναι μια, πώς να το πω τώρα, είναι ένα μέρος της Ελλάδας πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό, πολύ δοκιμασμένο και δοκιμαζόμενο δυστυχώς. Δεν θα πάμε εμείς για καλό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τη σπουδαιότητα της ύπαρξης της Ήπειρου. Ίσως θα πρέπει να την ξαναδούμε λίγο πιο ζεστά. Κυβερνώντες, αντιπολιτευόμενοι, άλλοι, τουρίστες. Ήταν 21 Αυγούστου του 1967. Γεννήθηκε στο Λίβανο. Στο Λίβανο ο τραγουδοποιός, ακτιβιστής, πολιοργανίστας, ποιητής και ένα σωρό άλλες ιδιότητες έχει ο Σέρτζ Τανκιάν, το ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των System of a Down. Αυτός ο Αρμενοαμερικανός καλλιτέχνης που γεννήθηκε στη Βηρυτό του Λιβάνου είναι βέβαια δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο System of a Down, αλλά είναι και συνιδρυτής μαζί με τον Τόμ Μορέλο, τον κιθαρίστα, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που έχει σκοπό να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό θα το διαβάσω. Αυτά που είναι πολύ γλυκά και κολακευτικά συνήθως τα αποφεύγω γιατί ντρέπομαι, αλλά αυτό μου αρέσει έτσι και στη διατύπωση. Καλησπέρα, ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Για κάποιο λόγο οι εκπομπές σου τον Αύγουστο είναι γοητευτικές. Να είσαι καλά. Όχι, είναι Χρήστο μου, ξέρεις που από τη ζέστη έχετε απειβδίσει, οπότε ακόμα και εγώ ακούγομαι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ γλυκό μήνυμα. Καλησπέρα και καλό απόγευμα και σε εσένα, αγαπητέ Μίτσο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι την Ήπειρο. Έχει κάποιος 100.000 υπέροχους λόγους για να πάει στην Ήπειρο. Την Ήπειρο τη λάτρευε και ο δάσκαλός μου στο ραδιόφωνο, άνθρωπος που με παρέσυρε από να αφήσω την καριέρα στις νομικές σπουδές και να ακολουθήσω το ραδιόφωνο, το οποίο πάντα αγαπούσα, όμως σε επαγγελματικό επίπεδο, Αλέξανδρος Γιώτης. Έχω δηλαδή μια συναισθηματική σύνδεση έτσι κι αλλιώς. Μου την είχε μεταφέρει ο ίδιος. Διαβάζοντας λοιπόν ότι σε 38 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο, που ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή εξαιρετική, πάντα φτωχή και περνάει δυσκολίες, το είχα πάντα μια μεγάλη απορία, αλλά όταν ακούσω ότι 38 σχολεία της πρωτοβάθμιας δεν θα ξεκινήσουν, δεν έχει πρώτο κουδούνι ρε παιδί μου, δεν έχει ούτε δεύτερο ούτε τρίτο, δεν θα λειτουργήσουν αυτή τη χρονιά, 25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά σχολεία, το σημαίνει ότι δεν έχουν μαθητές. Δεν είναι ότι κάποιος κακός πήγε και είπε εσύ Ήπειρο δεν θα έχεις σχολεία. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ήπειρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις βέβαια των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των 4 νομών. Πολύ κακό να λείπουν τα παιδιά. Ζητήσαμε από την κυρία Μαρίνα Μπέση, την αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση Ήπειρου, να μας μιλήσει γι' αυτό. Δέχτηκε, την ευχαριστούμε πολύ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μπέση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο καλησπέρα. Πρόγραμμα.
Καλησπέρα σε όλους.
Με βαθιά λύπη τα λέω όλα αυτά, ειλικρινά σας το λέω, για το να κλείνουν σχολεία.
Κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι ο τόπος μας είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά έχει απομακρυσμένα, έτσι απομονωμένα χωριά, με μικρό πληθυσμό γενικότερα.
Ναι.
Κατά συνέπεια,
αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του βέβαια και που τον κρατάει και λίγο συμπαγή και ψυχικά και πνευματικά σε σχέση με το πολύ χίδιν της εποχής μας. Γι' αυτό εγώ δεν έχω καμία ούτε καταγωγή ούτε τίποτα από την Ήπειρο, αλλά έχει στο δικό μου μυαλό μια ξεχωριστή θέση. Αλλά αυτό πληρώνει μεγάλο κόστος από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Δυστυχώς, και είναι κάτι που δεν είναι φέτος. Τα σχολεία αυτά που τέθηκαν σε αναστολή είναι επί μία σειρά ετών. Με εξαίρεση ένα-δυο που ίσως να προσθέθηκαν φέτος. Κάθε χρόνο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν καταργούμε τα σχολεία, προκειμένου εάν στο μέλλον βρεθούν μαθητές να τα επαναλειτουργήσουμε.
Αυτός
είναι ο λόγος που γίνεται η αναστολή. Η αναστολή γίνεται μόνο για μία σχολική χρονιά.
Είναι αναστολή, είναι όμως 38 σχολεία, δηλαδή δεν ξέρω.
Είναι πάρα πολύ.
Ακούγεται, εσείς που το αντιμετωπίζετε στο διατάφτα.
Ίσως θα έπρεπε να είχαμε προβεί και στην κατάργηση κάποιων από αυτών, αλλά θεωρούμε ότι είναι πιο σκληρό μέτρο. Mm-hmm. Είναι πιο ήπιο μέτρο η αναστολή, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοίξει ένα σχολείο που έχει καταργηθεί. Ενώ σε αναστολή προβαίνουμε, σας είπα, σε αυτή τη διαδικασία κάθε χρόνο.
Κάποια από αυτά δεν έχουν καθόλου μαθητές. Πόσα είναι
τα περισσότερα
αυτά?
Δεν
Α, τα περισσότερα.
Τα 24 νηπιαγωγεία δεν έχουν καθόλου μαθητές και
μάλιστα
τα 10 δημοτικά καθόλου.
Μάλιστα.
Μιλάμε δηλαδή ότι ένα νηπιαγωγείο από αυτά τα οποία δέθηκαν σε αναστολή έχει μόνο 3 μαθητές που θα πάει σε 5 χιλιόμετρα σε γειτονικό χωριό. Mm. Θα πάνε,
είναι μια απόσταση βέβαια και νηπιάκια τώρα 5
χιλιόμετρα. Ναι. Είναι στον κάμπο της Άρτας, είναι ένας δρόμος πολύ καλός, χωρίς στροφές, χωρίς προβλήματα.
Μάλιστα.
Από καιρικές συνθήκες κτλ. Και επίσης άλλα 2 δημοτικά σχολεία, επίσης στην Άρτα είναι. Το ένα είναι σε 2,5 χιλιόμετρα από το διπλανό χωριό που έχει πολύ δύναμο σχολείο και το άλλο επίσης με 2 παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, με 2 παιδιά είναι προτιμότερο και παιδαγωγικά να μην λειτουργεί σε σχολείο, να πάνε σε πλησιέστερα.
Δεν είναι ένα απομονωμένο νησάκι, βραχονησίδα, είναι τώρα, ναι. Εκεί και αυτά
όχι
έχουν
μόνο αυτό, είναι και πολύ κοντινές οι αποστάσεις, είναι κάτω από 10 χιλιόμετρα όλα. Και το κράτος, όπως ξέρετε, εξασφαλίζει, η πολιτεία εξασφαλίζει τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών.
Α, οπότε εντάξει, δεν είναι κάτι επαχθές. Είναι βέβαια μια ταλαιπωρία, Όσοι έχουμε πάει σε σχολεία στη γειτονιά μας, πηγαίναμε περπατώντας ή με το ποδήλατο και φώναζε η μαμά, προσέχτε μην αυτό να πάτε όλοι, θα σας πάμε εμείς. Όχι, είμαστε, ξέρετε, του δημοτικού.
Θα πρέπει να δούμε όμως και την ιδιαιτερότητα. Σε ένα σχολείο φοιτούν μόνο 2 μαθητές. Ένα σε κάθε τάξη, ούτε ούτε ομαδικές εργασίες.
Μόνο ίσως πειραματικός συγκερασμός τάξεων, γιατί κάποια πειραματικά σχολεία το κάνουν αυτό, αλλά μιλάμε για τάξεις, όχι 2 παιδιά. Ναι.
Αυτό, μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό μαθητών. Οπότε εμείς το σωθούμε να τα σκεφτούμε όλα και να δούμε τι είναι καλύτερο, να παρέχουμε την καλύτερη ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές μας.
Αυτό...
Βέβαια, σκεφτόμαστε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Ναι, βέβαια εδώ το πρόβλημα δεν γεννιέται λόγω του συστήματος εκπαίδευσης οτιδήποτε, είναι δημογραφικό καθαρά, έτσι
είναι,
δεν
καθαρά
είναι.
Δημογραφικό.
Δηλαδή εκεί πρέπει να δοθεί μια έμφαση. Υπάρχει κάποια σκέψη, κάποιος σχεδιασμός, δεν είναι βέβαια το αντικείμενό σας, αλλά τώρα κάνουμε μια συζήτηση γιατί...
Δυστυχώς τα χωριά μας ερημώνουν, οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά, οπότε δύσκολα βλέπω κάποιο από αυτά τα σχολεία να επαναλειτουργήσει στο μέλλον. Ναι. Είχαμε βέβαια 1-2 εξαιρέσεις και φέτος έχουμε ένα σχολείο που θα επαναλειτουργήσει, γιατί είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση από το κοντινότερο σχολείο και σε ορεινή περιοχή, οπότε εκεί... Φυσικά και θα λειτουργήσει σχολείο με ελάχιστους μαθητές.
Να μην γίνει όμως και περιπέτεια το να πάνε στο άλλο σχολείο.
Ναι,
πάντα λέμε για κίνητρα, για την επαρχία. Πάντα. Θυμάμαι από όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά που λέγαμε η Ήπειρος που είναι φτωχή, είναι ορεινή, έχει βέβαια αυτή τη ψυχή. Αλλά από τότε ψάχνουμε έναν τρόπο... Δεν ξέρω, ίσως είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή αυτός, να μαζευτούμε όλοι.
Η αλήθεια είναι ότι ζωντανεύουν τα χωριά μας το καλοκαίρι, αλλά εμείς θέλουμε κόσμο όλο το χρόνο.
Ναι. Εκεί χρειάζεται βέβαια να έχουν και κάτι οι άνθρωποι να κάνουν. Και βιοπορισμό και για να μείνουν στους τόπους. Αλλιώς δεν μπορείς να τους κρατήσεις.
Είναι το βασικότερο, νομίζω.
Μάλιστα. Πάντως, μας είπατε ότι είναι καλά ρυθμισμένα. Τα παιδιά δεν θα υποστούν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και
όχι, σας λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων που έχουν τεθεί σε αναστολή δεν έχουν καθόλου μαθητές.
Και είχε και αυτό το γλυκό που είπατε ότι δεν τα κλείνουμε, τα κρατάμε εκεί μήπως δοθεί η ευκαιρία.
Αυτό
μ' άρεσε.
Γι' αυτό και μαζεύτηκαν τόσο πολλά.
Έχει μια μη ρεαλιστική γλυκύτητα που είναι πολύ σπάνια στους καιρούς μας. Οπότε όταν τα ακούς έτσι και από θεσμούς που είναι πολιτικοί θεσμοί, άρα είναι στο διατάφτα. Κάτι ωραίο άρωμα άφησε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη δύσκολη περιγραφή. Κυρία Μπέση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Ήταν η κυρία Μαρίνα Μπέση, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Ηπείρου. Έχει που έχει τα γενέθλιά της, εκτός από το να της ευχηθούμε, να την αφήσουμε να μας πάει σε μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάμε, παιδιά, είναι ακόμα καλοκαίρι, είναι 21 Αυγούστου. Όσες δυσάρεστες ειδήσεις και να έρθουν, ο βασιλιάς του καλοκαιριού, ο Αύγουστος, ακόμη αντέχει. Έχει τα γενέθλιά της, λοιπόν, η Δήμητρα Παπαδέα, η Ντέμι δηλαδή. Της ευχόμαστε καλά χρόνια μελωδικά, δημιουργικά και την αφήνουμε να μας πάει με καλοκαιρινή προσέγγιση στους τίτλους των ειδήσεων.
Να ξέρω που βρίσκεσαι, οι φίλοι μου σε ψάχνω, τα πάντα σε θυμούνται. Πες ήμασταν μαζί και ήσουν η σκιά μου, παλιό βασίλεμά μου. Δεν φιλά, σε δω ξανά, δεν θα ξαναχτυπήσει η καρδιά μου. Ένα κύμα καλοκαιρινό, θέλω πως σε πίσω να σε φέρει και να πάμε ως τον ουρανό, να σου κάνω δώρο ένα αστέρι. Ένα κύμα καλοκαιρινό, θέλω πως σε πίσω να σε φέρει, η καρδιά μου πάντα θα καίνω. Ένα σ' αγαπώ, ένα σ' αγαπώ να σου προσφέρει.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Αυγούστου του 1903 στη Σμύρνη γεννήθηκε ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, που στην πορεία παρέμεινε βέβαια Ιωάννης Κωνσταντινίδης, αλλά έγινε και Κώστας Γιαννίδης. Με αυτό το τραγούδι πήρε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού στη Βαρκελόνη. Εκεί βέβαια το είχε πρωτοτραγουδήσει η Νάνα Μουσχούρη. Πολλοί ειδικοί λένε ότι το πολυπολιτισμικό αστικό περιβάλλον της Σμύρνης έδωσε τη δυνατότητα στον Ιωάννη Κωνσταντινίδη να γράψει λόγια έργα μουσικής εξαιρετικά, αλλά να κινηθεί και με μεγάλη άνεση στο ελαφρό τραγούδι, αλλά και στο λαϊκό, ας πούμε αυτό του Περπινιάδη, «Τα νέα της Αλεξάνδρας», είναι του Κώστα Γιαννίδη. Δεν ήταν ένας διχασμένος συνθέτης, ήταν μια προσωπικότητα καλλιτεχνική που μπόρεσε να συγκεράσει δύο προσωπικότητες, του Ιωάννη Κωνσταντινίδη και του Κώστα Γιαννίδη, με έναν εξαίρετο τρόπο. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει από τα προηγούμενα μηνύματα, όχι τη Μάρθα, τη διάβασα από τη Λάρισα, το Δημήτρη που μου στείλε ένα φόρτσα εκάρα από Χαλκιδική, μία ακόμη επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, παρέα μαζί σου. Στέφανος, καλησπέρα Ανδρέα. Α, ποια η διαφορά μεταξύ Γεδεών και Αρμαγεδών? Έλα τώρα Στέφανο. Χαώδης τώρα, μην κάθουμε να σου εξηγώ εγώ το αυτονόητα. Με έγραψε όμως για τον Αλέξανδρο Γιώτη, γιατί αναφέρθηκα εγώ νωρίτερα στον ραδιοφωνικό μου δάσκαλο. Και μας γράφει ο Στέφανος ότι ο Αλέξανδρος Γιώτης υπήρξε και εξαίρετος γαστρονόμος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υπηρετική κουζίνα. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και εκπομπές, και εδώ στην ΕΡΤ είχε κάνει εκπομπές για τη γαστρονομία. Εγώ είχα την τύχη να δοκιμάσω την μαγειρική του πολύ νωρίς, πριν αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστός για τα γαστρονομικά, γιατί έκανα ραδιοσκηνοθεσία στη δική του ζώνη που παρουσίαζε στον Αθήνα 984 με τη Μαρία Νικολάου. Κάποια στιγμή λοιπόν είπε, ελάτε παιδιά σπίτι να σας μαγειρέψω. Λέω εγώ τώρα, δημοσιογράφος να μας μαγειρέψει, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Όταν συνδύαζε, καλά ήξερε την υπηρώτικη κουζίνα καταπληκτικά, αλλά επειδή είχε κάνει πολλές ραδιοφωνικές και άλλες αποστολές Αλγερία και αλλού, γιατί δούλευε και για τη γαλλική ραδιοφωνία. Είχε πιάτα που δεν ήξερες αν είναι τώρα γαλλική κουζίνα ή αν είναι ας πούμε λιβανέζικη. Σου έλεγε ότι αυτοί το κάνουν έτσι αυτό. Ήταν μια πανδεσία γεύσεων. Σου έστρωνε ένα τραπέζι και ήταν σαν να κάνεις βόλτα στη γεωγραφία δοκιμάζοντας τα πιάτα του. Εγώ είμαι από αυτούς τους τυχερούς. Μετά την πρώτη φορά τον παρακινούσα. Του λέγα, Αλέξανδρε, θα πάμε εκεί στην Κολούμπια να κάνουμε αυτά τα ηχογραφημένα. Μετά το βράδυ δεν πάμε σπίτι σου να μας φτιάξει κάτι πρόχειρο. Ποτέ δεν έκανε κάτι πρόχειρο, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία. Ήταν εξαιρετικός ο Αλέξανδρος Γιώτης και ήταν βέβαια και σπουδαίος άνθρωπος του ραδιοφώνου. Οι γνώσεις του, η εμπειρία του από το τεχνικό μέρος, το ραδιοφωνικό μοντάζ, γιατί πίστευε ότι όποιος κάνει ραδιόφωνο πρέπει να ξέρει όλη τη διαδρομή. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν είσαι εκφωνητής, δημοσιογράφος και τα λοιπά. Πρέπει να ξέρεις από τα ηχοληπτικά, από τα τεχνικά μέχρι και τα μουσικά. Την καλησπέρα μας τον Αλέξανδρο από τις Σέρες, την Ελένη από τη Δράμα, που είναι και χαρούμενη που μας ακούει και αυτό μας κάνει εμάς να είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι. Παρότι το δύο ώρο μας δίνει μεγαλύτερη ευκαιρία να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, η αγωνία μου είναι ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την άπλα. Μην ξεχάσω κόσμο, πολλές φορές το παθαίνω τώρα για να είμαι και τίμιος. Και ευτυχώς που άνοιξα τώρα και το Messenger. Αυτό θα το... για αύριο. Το διαβάζω, δεν λέω τίποτα. Ελπίζω να το θυμηθώ. Η αρτηριογένεση, μας γράφει Λεωνόρ, γιατί έλεγα πόσο άτυχος ήταν ο Απόστολος Βεσιρόπουλος, με την έννοια ότι έπαθε αυτό 3 ψευτοαγκιάκια να έχει φτιάξει ο οργανισμός, γιατί όταν αρχίζουν και κλείνουν οι αρτηρίες, πολλές φορές ο οργανισμός, προκειμένου να αντλήσει η καρδιά το αίμα που χρειάζεται, φτιάχνει καινούργια αγκία. Και όταν πάθεις τη ζημιά εκεί που την παθαίνεις, κρατιέται λίγο η κυκλοφορία του αίματος. Όταν φτάσεις πια στο νοσοκομείο, η ιατρική είναι πολύ μπροστά, μπορεί να σε φτιάξει. Και μου λέει η Λεωνόρη, η αρτηριογένεση εξαρτάται και από το γενετικό μας υλικό, δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί την ίδια δυνατότητα. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Γι' αυτό είπα όμως ότι ήταν μια εξαιρετική ατυχία ένας άνθρωπος στα 59 του χρόνια, ασχολούμενος βέβαια με πράγματα που το στρες καταλαβαίνετε είναι εγγενές όταν είσαι γραμματέας μιας κοινοβουλευτικής ομάδας και διενός κυβερνώντος κόμματος, υφυπουργός. Πολλές φορές, ξέρετε, λέμε διάφορα για τους βουλευτές, για τους υπουργούς. Δεν σκεφτόμαστε, δεν λέω να μην κρίνουμε το έργο τους έτσι, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αναλώνουν ώρες επί ωρών σε πολύ έντονη ένταση και στροσογόνα κατάσταση, που για άλλους ανθρώπους που έχουν ένα πιο συγκεκριμένο ωράριο και τα λοιπά, όλα αυτά μπορεί να είναι παράγοντες κινδύνου. Δυστυχώς ο Απόστολος Βεσιρόπουλος δεν τα κατάφερε μετά την ανακοπή που υπέστη. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Κίδεστε. Ναι, τι έχω? Πού το είπα αυτό το απειβδίση ή απαυδίση? Ξέρετε, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ καλό, ξέρω, όταν μιλάς ώρες επί ωρών και κάνεις και κάποιο λάθος και σου ξεφύγει, πού να εντοπίσεις τώρα που είπες τη συγκεκριμένη έκφραση? Αν θες, Κωνσταντίνε μου, θύμισε μου το σημείο που είπα ότι είπα, για να μπορέσω και εγώ να βελτιωθώ, να γλιτώσω κάνα λάθος και στο μέλλον. Και όσοι μας ακούν, η Βάγια, αν το διαβάζω καλά, γιατί είναι λατινικοί οι χαρακτήρες. Αυτό να το αφήσουμε για μια άλλη στιγμή. Καταλαβαίνω, έχει μια πολιτική επικαιρότητα για τη λειτουργία της Βουλής και τον αριθμό των βουλευτών, αλλά ας μην το πούμε τώρα που είναι όλο αυτό το τραγικό πολύ ζεστό. Ο Κώστας, ξέχασα, λέει, το είχε πει η κυρία Λατινοπούλου, συγγνώμη. Και πας πάλι να με παρασύρεις για να πω αυτό που πολύ τακτικά μου στέλνεις για τον κύριο Βορύδη. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρετε, εσείς ακούτε κάτι και καλά κάνετε εκείνη τη στιγμή και λέτε, εδώ ξέφυγε Αλλά στη δική μας διαδρομή που είναι 2 ώρες, αυτό, πολλά θέματα, αλλαγές, καλεσμένοι, μουσικές, επικαιρότητα, άντε να εντοπίσεις τώρα πού σου ξέφυγε αυτό και το έχεις πει.
Up under the bed. That's right. Have mercy. Have mercy, baby. Have mercy. Have mercy on me. But if you leave me, baby, girl, if you put me down, I'm gonna make it to the nearest river, child, and jump overboard and drown. That's right. Have mercy.
Γιατί μπορεί να μην μου στείλεις, να μην μπορέσω να το βρω. Αν ακούστηκε όπου ακούστηκε, ο σωστός τύπος πάντως είναι «έχω απαυδίσει», γιατί το «απίβδισα» περιέχει αύξηση, και αύξηση έχουμε μόνο στον παρατατικό και τον αόριστο. Αν κάποιος το είπε ή το είπα εγώ έτσι, το σωστό είναι «έχω απαυδίσει», γιατί μπορεί να μην μου στείλει στοιχεία εντοπισμού ο Κωνσταντίνος. Οι Rolling Stones μας ζητούν ή μας δίνουν έλεος, Mercy Mercy, με το άλμπουμ Out of Our Heads, το 1965, σκαρφάλωσαν στην κορυφή των Αμερικανικών τσάρτ. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ ήταν και αυτό. Ο Βασίλης, αν δεν κάνω λάθος, μου έστειλε και σήμερα ένα από τα βιβλία του Ευτύχη Μπιτσάκη, που έφυγε από τη ζωή πριν από 2 μέρες, ένας διανοητής που είχε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για συγκερασμό, φυσικός, χημικός, συγγραφέας, φιλόσοφος, ένας διανοητής που δεν ήταν διχασμένος στην προσέγγιση του. Θέλω να πω ότι από τη μία φυσικές επιστήμες, από την άλλη φιλοσοφία, ο συγκερασμός αυτών των ιδιωτήτων στο έργο και την ζωή του ήταν από μόνος του αξιοσημείωτος. Ζητήσαμε από τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, που είναι καθηγητής χημίας, είναι ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να μας πει 2 λόγια για αυτή την πνευματική προσωπικότητα, και ανταποκρίθηκε, τον ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλμπάνη, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτανη, ό,τι προτιμάτε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μιλήσω για τον Ευτύχη τον Μπιτσάκη, που είναι ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους φιλόσοφους. Θα έλεγα ότι στους σύγχρονους, μετά τον Καστοριάδη ή τον Αξελό, τον Κώστα, θεωρώ ότι ο Ευτύχης Μπιτσάκης είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έχει μια ιδιαίτερη στάση ζωής από τα νεανικά του χρόνια μέχρι το θάνατό του προχθές. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ευτύχησε να τον έχει καθηγητή ήδη από το 1975.
Έχει διδάξει, ναι, πολλά χρόνια νομίζω.
Πολλά χρόνια. Δίδαξε περίπου 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι ένας από τους πιο νεότερους κοσμήτορες που είχε η Φιλοσοφική Σχολή. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ουσιαστικά ιδρύθηκε με βάση τη Φιλοσοφική Σχολή το 1964. Αυτονομήθηκε το 1970. Διότι λειτουργούσε ως παράρτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Ο Ευτύχης προσέδωσε μια καινούργια έγκλη, αλλά και μια δυναμική, διότι όλοι οι νεότεροι στο τμήμα, στη σχολή φιλοσοφίας, διότι μετά διασπάστηκε σε 3 τμήματα, στο φιλολογικό, ιστορικό, αρχαιολογικό και φιλοσοφία παιδαγωγικά, να αναφέρω ότι ένας από τους μαθητές του είναι ο Παναγιώτης Ονούτσος, ο οποίος είναι γνωστός. Το βασικό στοιχείο του Ευτύχη Πιτσάκη είναι ότι ουσιαστικά αναλύει τον κόσμο, αναλύει τα πράγματα και τις θετικές επιστήμες με βάση τον διαλεκτικό υλισμό και τον μαρξισμό, τη μαρξιστική σκέψη, και με αυτά προσεγγίζει τα πράγματα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι είχε ένα πάθος μέχρι πρόσφατα, που είναι πολλά χρόνια στη σύνταξη, συνταξιούχος καθηγητής, ήταν τόσο δραστήριος, με νέες προσεγγίσεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι τα τελευταία 15 χρόνια περίπου κάνει μια προσέγγιση προς την πολιτική οικολογία και προσπαθεί να βάλει μέσα στη μαρξιστική ανάλυση των πραγμάτων, να βάλει και την οικολογία.
Ως πρωτεύουσα μάλιστα αντίληψη του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό στο έργο του.
Και δεν το κάνει μόνο θεωρητικά, παρόλο που θεωρεί ότι στο έργο του ότι απαιτείται μια προσέγγιση θεωρητική για να πάμε στα πράγματα και να κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις, είτε πολιτικές είτε κοινωνικές. Βάζει ένα θέμα, το βιώνει. Δηλαδή τα ξέρω πολύ καλά, διότι τον έχω συναντήσει πριν από 3 χρόνια, τελευταία συνάντηση, που ανέλυε, μας ανέλυε την καθημερινότητά του, τον τρόπο που προσεγγίζει, τουλάχιστον στην πατρίδα του. Έχει προσεγγίσει τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, τον οικολογικό τρόπο παραγωγής, αναλύει τη φύση. Εμένα όλα αυτά μου θυμίζουν την περίοδο του Αριστοτέλη στη Λέσβο, όπου προσεγγίζει και αναλύει διάφορα φυτά και υδρόβιους οργανισμούς. Δηλαδή, ο Ευτύχης Μπιτσάκης τα τελευταία χρόνια έχει ανακαλύψει τη φύση και προσπαθεί να αναλύσει τη φύση με τον δικό τρόπο. Μας δίνει...
Να επαναδιατυπώσουμε το ότι είμαστε μέρος της και την εξάρτησή μας. Αυτό ίσως το χάσαμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Σωστά. Δηλαδή, μπορεί και στο μαρξισμό να ξέφυγε λιγάκι, γιατί μπήκανε τόσο καινούργια πράγματα στην ανθρώπινη ζωή και σκέψη, που τώρα μας φαίνονται βέβαια η μηχανή, τώρα συζητάμε εμείς αν η τεχνητή νοημοσύνη θα στείλει και εσάς και εμένα σπίτια μας για θα το κάνει, θα πηγαίνουν στο μάθημα, θα βγαίνει εκεί το οποιοδήποτε chat, ξέρω εγώ, και θα κάνει τα... αλλάζουν όλα αυτά, αλλά η εξάρτησή μας από τη φύση ως μέρος της, μάλλον εμείς ξεχαστήκαμε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάψει ποτέ να υπάρχει.
Συμφωνώ. Υπάρχουν 2 αναλύσεις. Η μία ανάλυση είναι λοιπόν ότι ουσιαστικά οι μηχανές ή η τεχνητή νοημοσύνη βάζει στην άκρη λίγο τις μηχανές. Ουσιαστικά η κλασική αντίληψη είναι ότι χρειαζόμαστε τα μέσα παραγωγής, την ύλη και την εργασία.
Ναι. Αλλά αλλάζει ίσως η έννοια της υπεραξίας αυτό το περιβάλλον.
Σωστά, και έχουμε την υπεραξία. Το θέμα είναι πώς κατανέμεται η υπεραξία, λοιπόν. Αυτή είναι μια προσέγγιση. Εμείς έχουμε η χημική, επειδή κάνω το μάθημα της χημικής μηχανικής πολλά χρόνια στο τμήμα χημίας. Ουσιαστικά η ανάλυση μας είναι πιο υλιστική. Θεωρούμε λοιπόν ότι εκτός από τις μηχανές χρειαζόμαστε πρώτη ύλη, χρειαζόμαστε ενέργεια. Και με βάση αυτά τα 3 στατικά έχουμε παραγωγή. Θέλω να πω λοιπόν ότι η θεωρητική προσέγγιση με τα ρομπότ, με τη ρομποτική και με την τεχνητή νοημοσύνη, με τις δυνατότητες που δίνει να κάνουμε πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε στο ότι χρειαζόμαστε προϊόντα. Ξεκινάμε από την τροφή.
Και στο ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε χημικά εργοστάσια. Εσείς,
άρα
φαντάζομαι...
και η τεχνική νοημοσύνη έχει τα όρια της, διότι θα συναντήσει την αναγκαιότητα των
της
ανθρώπων
φύσης, της ύλης.
Στην ύλη.
Ο Μπιτσάκης αυτό το είχε νωρίς αντιληφθεί και του έδινε μια δική του διάσταση μέσα στην μαρξιστική σκέψη, βέβαια, πάντα. Άλλωστε ήταν από την ΕΠΟΝ μέχρι τώρα, στα τελευταία του χρόνια, ήταν πάντα σε ένα πολιτικό χώρο της αριστεράς και μάλιστα της κομμουνιστικής αριστεράς, να το διευκρινίσουμε αυτό.
Σταθερά. Και ναι. Έχω υπόψη μου ένα θέμα το οποίο παραλίγο να μπει στις πανελλήνιες εξετάσεις από ό,τι έχω πληροφορηθεί,
ναι,
την προηγούμενη δεκαετία, το οποίο ήταν μια κριτική
στην επιστήμη. Μια κριτική στάση στην επιστήμη και στο ρόλο της επιστήμης. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, που μπαίνει στις πανελλήνιες εξετάσεις από τότε που δημιουργήθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν πήγε αυτό το θέμα. Ήταν ένα καταπληκτικό θέμα, διότι θα άνοιγε τουλάχιστον η εκπαίδευση σε αυτή την κατεύθυνση.
Εντάξει, μπορεί να μπέρδευε λίγο και τα παιδιά μου, για να λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή, άλλο να είναι μια ωραία συζήτηση, ένα αμφιθέατρο, και άλλο υπό την πίεση, ξέρετε, το «Ωχ, τώρα πρέπει να γράψω εδώ καλά, γιατί εκείνη η σχολή και μου έχει πει και πού θα βρουν να μου νοικιάσουν ο μπαμπάς και η μαμά». Ξέρετε, είναι η ζωή και η πραγματικότητα. Σε επειδή είστε και χημικός και φαντάζομαι θα έχετε και έναν αξιοσημείωτο ρεαλισμό, δηλαδή θα έρθω να σας πω, ξέρετε, κύριε Αλμπάνη, είμαι ερωτευμένος. Θα μου πείτε, όχι παιδί μου, κάτι ορμόνες είναι εδώ τέτοιες, θα τις ρυθμίσεις και θα σου περάσει. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι ο Ευτύχης Μπιτσάκης μπόρεσε τη βαθιά γνώση της φυσικής και της χημίας να τη συγκεράσει και με την φιλοσοφία και την φιλοσοφία των φυσικών θεωριών. Δηλαδή, ξέρετε, αυτά τα ακούει κάποιος και τον τίτλο μόνο να πρέπει να αποκωδικοποιήσει, θέλει μια προσπάθεια, δεν είναι τόσο απλά.
Εγώ έτυχε να το γνωρίσω σε μια δύσκολη φάση με το Τσερνομπίλ. Τότε είχα πρωτόρθει στα Γιάννενα, ήμουν εντελώς καινούργιος και ήταν μια μεγάλη συζήτηση που γινόταν στο παλιό αμφιθέατρο, το μεγάλο αμφιθέατρο που διέθετε το Πανεπιστήμιο Γιάννηνα. Και ήταν μια συζήτηση για όλη την κριτική η οποία ασκόταν στην Σοβιετική Ένωση. Ο Ευτύχης Μπιτσάκης είχε μια δυνατότητα και πολιτικά να αναλύσει το θέμα, διότι τότε υπήρχε αρκετή παραφιλοπολογία, προπαγάνδα. Ήταν κριτικός και προς τη Σοβιετική Ένωση για το ατύχημα, αλλά κριτικός και στις υπερβολές οι οποίες ασκούσε.
Ότι αυτό έγινε ένα εργαλείο, ναι, εργαλειοποιήθηκε για μια άλλη προσέγγιση.
Και τότε συνειδητοποίησε ότι ένας καθηγητής φιλοσοφίας είχε τόσο βαθιές γνώσεις και φυσικής και χημίας. Μου φτάνει φοβερή εντύπωση.
Σε καθημερινό επίπεδο πώς ήτανε? Μιλιότανε, να το πω έτσι λαϊκά, ή ένας πιο... Ένας κάποιος σαν και όχι σαν και εσάς, σαν και εμάς, πιο απλός άνθρωπος θα μπορούσε να μιλήσει μαζί του ή θα απελάγωνε?
Απόλυτα απλώς εξηγούσε πράγματα και από την ζωή του, αλλά και από την καθημερινότητά του. Αλλά κυρίως αυτό το οποίο ήθελε να επαναλάβει ήταν οι αναφορές από τα παιδικά του χρόνια από την Κρήτη, από το χωριό του.
Τον είχε, πώς μας χαρακτηρίζει η παιδική ηλικία, μάλιστα.
Πολλά παραδείγματα από τους ανθρώπους του χωριού του, από τους γονείς του, από τους παππούδες του, τις γιαγιάδες του, μάλιστα. Παραδείγματα παραδειγμάτων. Εκείνη η λαϊκή σοφία.
Με αυτό που είπατε τώρα με κάνατε να νιώσω πιο οικείος μαζί του, γιατί μόνο τα βιβλία του ξέρω εγώ. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω γιατί ολοκληρώσαμε εμείς.
Ένα τελευταίο να μου το πείτε. Βεβαίως. Είχα την τύχη να συμμετέχω σε μια εκδήλωση προσκεκλημένος. Το αντικείμενο μου είναι τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος.
Μάλιστα.
Και βέβαια ήταν ο Ευτύχης την περίοδο που αρχίζει και ασχολείται με την πολιτική οικολογία και στρέφει και αρκετούς νέους συναδέλφους τότε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου να κινηθούν από τη φιλοσοφία σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Ήταν ο Δεγλερής τότε πρόεδρος του 5ου Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας, ο οποίος είχε αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη.
Μεγάλη προσωπικότητα. 45 δευτερόλεπτα μεγάλη. Έχουμε, πείτε μου.
Λοιπόν, και είχα μια ευτυχή συγκυρία να ακούω τις διαφωνίες μεταξύ τους και τα επιχείρηματά τους. Ήταν καταπληκτικό.
Αυτό είναι πάντα ωραίο, γιατί εκεί μέσα από αυτή την τριβή και τη ζύμωση κερδίζει κανείς τις δικές του σκέψεις.
Σωστά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Αλμπάνη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο καθηγητής χημίας, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένας πνευματικός άνθρωπος, μας θύμισε κάποια πράγματα για τον Ευτύχη Μπιτσάκη που δεν είναι πια κοντά μας. Στο δίλημα τώρα που βάζεις το τραγούδι «Should I stay or should I go», εγώ «go», να το πω σε άψογεωμυρική διάλεκτο, θα έρθει ο Σίλας Σεραφείμ με αγκαθάκια σκοπτικά να σας γεννήσει χαμόγελο γλυκό επικρό, εσείς ξέρετε. Δελτίο ειδήσεων μετά Δημήτρης Φαναριώτης. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Γεια σας.
stay or should I go now? Should I stay?